Qalampirdan gapiramiz. Shotlandiya maktablarining birida boshlang'ich sinfda ta'lim oladigan o'g'il bola o'quvchilar, shuningdek erkak o'qituvchilar tenglikni ta'minlash uchun yubka kiyishga majburlandi. Bu haqda Daily Mail nashri yozmoqda. Qayd etilishicha, Edinburgda joylashgan ta'lim muassasasi Ispaniyada har 4 noyabrda o'tkaziladigan maktab uchun yubka kiy kampaniyasini boshlashga qaror qilgan. Shu sababli o'g'il bolalar va erkak o'qituvchilar yubka kiyishga jalb etilgan. Nashrning ta'kidlashicha, qulaylik uchun o'g'il bolalarga yubka ostidan shim yoki leggings kiyishga ruxsat berilgan. Maktab o'qituvchilarining aytishicha, ular kiyim jins tanlamasligini va hamma teng huquqli ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lishgan. Shahar hukumatining ta'kidlashicha, agarda o'quvchilar ushbu kampaniyada qatnashishni xohlamasa, qatnashmasliklari mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.